Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyte gepeşimde başlayar. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barıyar. Bütün Dünya Bankı 18. Mart'ta gündoğur Avrupa ve Merkez Azya boyunca hesabatını yayıttı. Şu raporta adağdalyan sebitte elektrik enerjiyasının üçüncülüğü meselesine varalıyar. Raporta belirlenişine göre regionun yerasta enerjiyası erişlerine bayb olmağına karamazdan elektrik toğunun üçüncülüğü boyunca gelecek yılların devamında dürlü problemaların yüze çıkmağı mümkün. Şu hesabat dairetinem gidro elektrik erişlerini öndüryan kerhanların aşık könelenliği məlum edilip Sovet Sayıdı darğandan beri bu pudağa yeterlik maya koyulmanlığı ediliyar. Bu mesele bilen kızıklanıp Azatlık Radyosu'nun Tajik Qullu'nun habarçısı İskender Aliyev, Bütün Dünya Bankı'nın Gündoğar Avrupa ve Merkez Azya Departamentinin Durnuklu Ösüş boyunca bölümünün yolbaşçısı Peter Thompson ile söhbetleş oldu. Bu aktual mesele bizim aktual gurun adlı gepleşimimizin nöbettaki tapqırının temasıdır. Siz yan yakında yaradan hesabatınızda Merkez Azya ve Gündoğar Avrupa'nın elektrik enerjiyası yetmezçiliği ile 100% olup bilecektiğini bellediniz. Bu arada bize doğrarak malumat verirseniz.
Region of the former Soviet Union and Eastern Europe.
Gündoğar Avrupa ile önkü Sovet Sayıdına giriyen yurtlar geçen 20 yılın devamında umuman aydınlanına enerji infrastrukturasına odayan maya koymadı. Bu hem adağdalayan regionunu bu sektörün koğuşamağına sebep oldu. Elektrik öndüren kerhanaların 80%'ın köpsü bundan 40 yıl azal kurulun. Şu nokta, şol region yıladır sisteması hem de elektrik üçüncülüğü oyuncu katı köndülün infrastrukturadan peydalanıyor. Bu sektörün ayağı kaldırılmağı elektrik toğuna olan talabın ödenmek için bu pudoğa maya koymaklık zorurdur. Bu mayanın meçhuri gelecek 20 yıl gödöğünde tutulunu, tutuş regionu oyuncu 3.3 trilyon dolara barabar olmak mümkün. Bu seri işten tapmak için sebitte yerleşen yurtlar hususi sektörü öztürmek varada tağalla etmeli. Sebebi olur bu seri işten şol sektörden üpçün etmeli olurlar. Bu hem şol regionun hususi sektörü karayışını düptün ütkötmeğini talep ediyar. Yani olur bu pudoğu maya koyucular için has bekvitli biznesi vurmaya mecbur.
To bring its capital into these markets and provide the investments.
Merkez Azya barada gurun edilende şol regionda yerleşen yurtların köpüragi gazı ve nefte bay. Beylik taraftan Tacikistan olsa geçen 6 aydan beri elektrik yetmezçilik bilen yüzbeyiz. Açık olayan zadın belkem bu problemanın hüddetinden gelmek için sebitte yerleşen yurtların arasında hizmettaşlık arttırmaklık zorurdur. Bu barada siz ne demekçi?
Yes, Central Asia is an important supplier into the energy mix.
Elbette Merkez Azya gaz ve nefte tereştelerine bay bir region. Olur beylik yurtların enerji değeriyetini üçün etmek noktayı nazarından mühim bir çeşme olup duruyor. Emma şol vaktin özünde Merkez Azya'da yerleşen yurtların köpsü öz gidroenerji pudoğunu sürmeye dönüş vermeli. Sebebi bu pudoğu sürmeye amatlı şartlar var. Emma bu region bilen bağlı başka bir kıyınçlık hem var. Mesela Sovet Sayuz devrinde regionun enerji tereştelerini dolandırmak oyuncu merkezi sistemi vardı. Emma Sovet Sayuz dargandan son her yurt bu pudoğu özüce dolandırıp başladı. Bu hem kevr problemaların dönemeğine sebep oldu. Sovet devrinde gidro enerji sistemi tutuşluğuna deniyalı suğulama sektörünün talaplarını üçün etmek için yolu koyuluptu. Elektrik öndürmeklük müdama bu sektörde ikinci planda koyuluptu. Şunun için Merkez Azya'da suğun çeşmesi değil hasaplanan Kırgızistan'dan ve Tacikistan'dan göz başlayan su, Özbekistan'a, Türkmenistan'a ve Kazakistan'a ulu peyda getiriyor. Suğun çeşmesi olan Kırgızistan ve Tacikistan yalı yurtları, Sovet devrinde şol suğdan peydalanan beylik respublikalardan elektrik toğu verilirdi. Şol yurtlara gaz ve kömür emeği verilirdi. Sovet Sayız darganından son her bir yurt öz başını öz çaramalı oldu. Şunlukta bu orada problemaları yüze çıkıp başladı. Sebebi Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan yalı yurtlar şol suğdan heniden peydalanıyorlar. Ama onun derecine olur Tacikistan ile Kırgızistan'a muğut elektrik vermek betettiler. Bu arada gelecekte çıkayma mümkün ilalaşmalıkların önünü almak için şol yurtların arasında hizmettaşlığın yolu koyulmak zorundur. Esasanem, regionun su resurslarını, elektrik enerjisini hem de yerleri suğulamak koyunca şol serişteden ulanış düzgününü kadarlaştırmak ve arada hizmettaşlık edilmek zorundur. Biz bank kökmününü bu uğurda aktif iş alıp arayarız. Bu puda koyunca kevri proyektlerimiz var. Biz şol yurtların bu meseleye çözgü tapmak için birlikte iş alıp parmaklığının zorunduğunu onların üntünü çekip geliyarız.
To take advantage of these underlying resource opportunities.
Gepleyer Azatlık Radyosu siz aktual gurun atlı gepleşimiz dinliyarsınız. Gündoğar Avrupa ve Merkez Azya'da elektrik enerjisinin gelecekte yetmezçilik etmeği mümkün değilen tema boyunca Bütün Dünya Bankı tarafından yer edilen hesabat barada gurun ediyarız. Mihmanımız adağdalayan bankın Gündoğar Avrupa ve Merkez Azya boyunca departamentinin durnuklu ösüş bilen bağlı bölümünün yolbaşçısı Peter Thompson'dır. Siz gedro elektrik enerjisi sistemasından sebitte umuman suğulama maksadı bilen peydalanlanlığını aittiniz. Emma Özbekistanyalı yurtlar Tacikistan'da kurulmalı su bendine qarşı çıkıp gelýär. Bu baradaky problemi siz näme ýylgaryarsyňyz?
Well, I think that I will give you the bank's view on this. The bank's view.
Men bu arada sizi diňe bankyň garaýşy bilen tanıştırıp biljek. Bizim pikirimizçe Tebitte yerleşen yurtların ekleti haytıdır bir proyekte başlamadan odol, şol aladağının tutuş regionu yetirecek peydatı ve ziyanı var da pikirlenmeli ve özara ilalaşa gelmeli. Bu onların ekletinin bekvidine tamamlanır. Şunlukta eğer Tacikistan'a kurulacak su bendi ve onun yetirecek tiyatiri var da Özbekistan halkara ekspertler tarafından bağırla geçirilmeyen talep ediyen olsa, bu ne hak bir talep değil. Şol proyektin regionu ve Tacikistan'a yetirecek tiyatiri var da doğru mağlumat yığınamaklık, elbette Tacikistan'ın bekvidine tamamlanıyor. Yağın ehli yurtlar birleşip karara geltiler, has hoğun netice alıp olur.
Rather than being perceived as skewed,
Mundan bir näçe gün öň Gazagystan bilen Özbekistanyň prezidentleri duşup, olar Täjikistanda gurulýan bent bilen bagly Dünya Bankynyň gözegçiliginde barlaglar geçirilmeligini we bu barlaglaryň netijesi çap edilýänçe bendin guruluşyk işleriniň togtadylmagyny talap etdiler. Emma Täjikistan bu talaba kulak asmajak ýaly. Bu ýagdaýa nähili çözgü tap bolar?
Well, I think that the best solution is that we bring this
Meniň pikirimçe iň gowy çözgü bu aradaky barlaglaryň hayal etmezden geçirilmegdir. Şunlukta mundan beýlek näme etmeliler meselede düşünşmezlikler azalar. Sebäbi şeýle barlaglar geçirilen halatyny bu arada belli bir laýlaşyga gelinär. Şunlukta biz bu meseleniň çözügüdi we bu barlaglaryň her näçe mümkin orta tiz amalaşylmagy üçin elimizden gelen tagallany etmäge taýýar. Biz şol wagtyň özüne de täzik ýolbaşçylar bilen hem gepleşikleri dowam etdirip, şeýle barlaglaryň olaryň hem bäkwidine degini, şeýlelikde bu barlaglar geçirilip onuň netijesi iglan edilýänçe Bu bent bilen bağlı guruluşyk işleriniň belli bir bölüginiň togtadylmagy barada olary razy etmäge synaşyp gelýärdi.
And to hold off on certain actions pending the results.
Eger Rogan atly bu bent Täjikistanda gurulsa, bu Özbekistan we Kazakstan ýaly ýurtlar üçin has köprek suw tygşytlamagy hem ýardym eder. Suw gaz ýa neft ýaly zapadlarda saklanyp bilinjek bir zat däl. Ol hökmen akmaly. Bu pikire siz nähili baha bermekçi?
Well, really what you're doing when you're looking at any kind of a dam project.
Hasanna suw bendini gurmak ýaly proýekt barada iş alyp baranyňyzda siz akar suwun öňüne böwet döredýärsiňiz. Bu elbetde gaz ýa neft serişleti ýaly. Şol serişteler ehtiyaçta saklap, dine islen wagtynda olardan peýdalanyp bolýar. Emma suw bilen bagly gurrun edilenni, munyň dolanşygy kadaly ýagdaýda amalaşylsa gowulur. Ekspertler bu mesele bilen nähe ilçemeleşmeligini we bu düdügünü hiç bir toparyň bekwidine gapma garşy gelmedi ýaly, nähe ýoly goýmalygy barada Tebitdäki ýurtlara kömek eder. Şunlukda bu sistemany dolandyrmak düdügünü ýoly goýulan halatyny suwun bol we gyt bolan wagtlarynda hem ondan tygşytly peýdalanmagy mümkinçilik dörer.
As well as managing water resources during wet periods.
Regionda suw bolsun ýa elektrik togy dartgynlygy sebäp bolajak türli problemler keserip dur. Umumy aýdylanda şeýle kynçylyklaryň hüttesinden nähe gelip bolar?
The region as a whole faces a window of opportunity now.
Häzirki ýagdaý göz öňüne tutulanyň gelejekde bolaýmy mümkin elektrik ýetmezligi bardak problemany çözmek boýunça şu wagt tutuş region üçin mümkinçilik döräp dur. Şol ýurtlar häzirki mümkinçiliklerden peýdalanyp, bu pudowy halkara we hutul şirketler üçin maý goýmak jahtynyň bäkwidli sektory görmäge synaşmaly. Şol wagtyň özünde de Merkez Aziýada ýerleşýän ýurtlar häzirki döwürde ykdysadyýetini köp ugurda etmäge synaşýarlar. Bu elbetde şol ýurtlaryň ortaýetden ýüze urjakdygyny anlatmaýar. Emma şeýle ýa-da Tebitde ýerleşýän ýurtlaryň energiýa howpsuzlygyny üçin etmäge öňükdirilen ädimdir.
Is something that will increase the energy security of these countries.
Merkez Aziýada ýerleşýän ýurtlar bilen Awganystan we Pakistanyň arasynda hyzmatdaşlygy ýoly goýmak nukdaý nazarından siz näme aýdyp biljek?
Well, the bank has been working along with other donors.
Biz beýleki donor guramalar bilen bir hatarda geljekde Merkez Aziýadan Awganystanyň üstünden Pakistana elektrik energiýasyny eksport etmek bardak plan boýunça iş alyp barýar. Meniň pikirimçe Merkez Aziýanyň iň golmanyna Tomus we ýaz aýlarynda Awganystanyň we Pakistanyň belli bir regionlarynyň elektrik ýetmezçiligini üçin etmäge ýagdaýy bar. Bu arada biz uzak wagtdan beri pikirlenýärdik. Elbette bu proýekt ençeme ýurdun dahyl bar. Şeýle de onu amalaşdyrmak hem maksat däl. Emma biz bu bardaky tagallalarymyzy dowam etdiririz. Sebäbi biz Merkez Aziýanyň Awganystana, Pakistana, hatda Hindistana da energi eksport edip biljek serişdelerine ýedigini pikir edýäris.
To Afghanistan and Pakistan.
Jira Peter Thompson biziň bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, gündogary Europa we Merkez Aziýada geljekde elektrik energiýasy ýetmezçiliginiň ýüze çykmagy mümkin diýilen tema boýunça bütün dünýä banky tarapyndan ýeredilen hasabat barada gürrüňetdik. Mehmanymyz Adawelian Bankyň gündogary Europa we Merkez Aziýa departamentiniň durnukly ösüş boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Peter Thompson-dy. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Muhammed Taýralp bardym. Ýene efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun.